VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa kutoka studio nambari 15. Kama ulivyosikia, tuko hapa katika studio hizi ziko hapa jijini Washington DC, tayari kabisa kukuletea vitu hivi katika VOA Express, ikiwa ni Ijumaa, wanasema Furahi Day. Tuko hapa na sisi pia tumefurahi, na jina langu ni BMJ Muridhi.
Masale sana moja kwa moja msikilizaji, kama anavyosema BMJ, siku ya Ijumaa leo ni Mei 13 mwaka 2020. Mambo ni mazuri kweli kweli hapa studio, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji langu jina anaitwa Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu vizito vizito, ikiwa pamoja na kwamba tunakumbuka siku ya kimataifa ya manesi duniani BMJ, ambayo imeanzishwa kitaifa jana tarehe 12, lakini wiki yote tunakumbuka na kuadhimisha siku hii. Na moja kwa moja, manesi wenyewe je, wanasema nini?
Kwa hiyo kwangu mimi ni siku ya furaha kwa mwanzilishi aliyeanzisha kazi ambayo mimi ninaifanya mimi na ninaipenda.
Tena wauguzi, watu muhimu sana katika jamii kote kote duniani. Sijui tungekuwa wapi sana Shomari bila
hawa wauguzi. Kabisa,
inakuwa ni vigumu sana kuishi bila wao, na magonjwa ndo hayo, hali zingine ambazo zinahitaji kwamba watu shughulikie zinakuwa zinaongezeka mara kwa mara. Lakini sio hayo tu, tutaangalia pia kule nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo amekuwa mwenyeji wa vijana na vilevile wadau mbalimbali katika sekta ya elimu katika ikulu mjini Nairobi. Utasikia nini ambacho kimeendelea huko, na bila kusahau pia tutakuwa tukicheki jicho letu na ni kwamba swala hili Sani Shomari la wasichana kulalamika kwamba wanalazimishwa mara kwa mara kuhusika katika rushwa ya ngono, yani wanatoa, inakuwa kwamba ni kama wanatoa rushwa ya ngono ndio wapate huduma, inakuwa ni vigumu sana.
Tutafuatilia hilo bila shaka. Vile vile usisahau msikilizaji, kwenye View Express siku ya Ijumaa mambo ya michezo na burudani yanakuepo hapa bila kukosa, bila kusahau vile vile yanojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na yale pia ambayo yapo, tutaangalia katika masuala ya muziki.
Safi kabisa, Sandy Shomari, na vizuri umetaja, kwa sababu huyu mwanariadha Ferdinand Omanyala kule Kenya, na tumemzungumza mapema wiki hii kwa kuweka rekodi yake. Utasikia yale ambayo anakusudia kuyafanya katika siku za karibuni. Nafikiri Sandy, tuanze moja kwa moja na hali ilivyo kuhusu manesi.
Sawa kabisa. Basi ikiwa dunia inaadhimisha mwaka 2022 kuanzia jana siku ya Alhamisi na leo wiki hii yote, BMJ kwa jumla ukipita hapa Marekani unaona mabango mbalimbali ya kuwashukuru manesi. Ni kwamba kukiwa na ile ya kuonyesha kwamba hii ni wiki ya kukumbuka, na kusema kwamba kauli mbiu mwaka huu wanasema sauti ya kuongoza, wekeza kwa manesi, heshimu haki zao na kupata hali ya afya duniani kote. Basi kwa kujumla tu, kwa kuangalia haya, kuna wengine pia BMJ waliandamana hapa Marekani kutaka kupata hali bora ya mazingira bora ya kazi. Lakini basi nimeelekea mpaka kule Tanzania, nizungumza na nesi huyu anaitwa Stella George Maya. Yeye ni muuguzi aliyeko Arusha, Tanzania, na kwanza kabisa kutaka kujua siku hii ya wauguzi kwake yeye ina umuhimu gani, na amezungumza.
Maadhimisho ya wauguzi kama mimi muuguzi, kwangu kabisa, kwanza ni furaha sana kuadhimisha siku ya tarehe 12 kwa sababu ndio siku ambayo tunakumbuka, yani birthday ya mwanzilishi wa uuguzi duniani, Florence Nightingale. Alizaliwa siku ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1820. Kwa hiyo kwangu mimi ni siku ya furaha kwa mwanzilishi aliyeanzisha kazi ambayo mimi ninaifanya mimi na ninaipenda.
Lakini sasa, Stella, tunajua kuna changamoto mbalimbali kote duniani kama tulivyokuwa tunazungumza hapa na Sandy Shomari mapema leo. Lakini kwako wewe, nini ambacho unaweza kusema ni changamoto zilizopo katika kazi hii?
Changamoto ni nyingi kwa sababu sisi wauguzi, kwanza tuna changamoto ya uhaba wa wauguzi, na kuna uhaba vile vile hata wa vitendea kazi kwa nchi ya kwetu, kwa nchi za kote za Afrika. Kwa hiyo tuna face changamoto kama hizo. Kwangu ni kwamba kama wanatamani kufanya kazi kama ya kwangu ya kiuguzi, ni kazi nzuri, ni kazi ambayo inakukutanisha, yani tunafanya kazi kama kazi ya Mungu, kwa sababu tunafanya sehemu ile ambayo tume yani ni kazi ya kimungu, ni kazi nzuri ambayo yani ina thawabu mbele za Mungu.
Bila shaka, bila shaka, BMJ umesikia hayo. Huyo ni muuguzi kutoka nchini Tanzania kule Arusha, Stella George Maya, akieleza hizo changamoto na muhimu kabisa wa siku hii ya wauguzi duniani. I don't like another man on your timetable. I don't like it even the homies you running with, you calling your friend. I don't like the way you're getting high without me. I dislike it. You're rolling with the wrong one, you're looking funny. Whoa, 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 yeah. You're a blessing from the highest, I can guarantee. Keeping it private on the regular is what you need. Step out the hot box and dance for me.
Mike Kayura huyo, msikilizaji. Sandy Shomari uko ananiambia kwamba huyu ni bwana anatokea kule Rwanda, sio?
Bila shaka, bila shaka, BMJ, kijana machachari kabisa huyu kutoka kule katika nchi ya Rwanda, na sauti yake kama unavyosikia BMJ imejaa mantasha kweli kweli. Wanamuita storyteller huyu, maana yake sio tu kwa anaimba, pia anatoa hadithi mbalimbali, wanasema kama vile storyteller. Anafanya kazi nzuri kweli kweli kutoka kule Kigali, Rwanda. Machachari kweli kweli, na alianzia kuimba akiwa kule kanisani BMJ.
Oh, ni mtu ambaye pia ana mahusiano na kanisa. Lakini wimbo wenyewe huu tunasikia chini kwa chini unajulikana kama Anytime, na ndio unatupeleka katika story yetu ya pili, ambapo Sandy, kama tulikuwa tumewadokezea wasikilizaji, ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa ni mwenyeji leo. Amewakaribisha maelfu ya wanafunzi, vijana pamoja pia na wajao katika sekta ya elimu kutoka kote nchini, katika maonyesho ya leo ya mwaka huu ya tuzo inayojulikana kama Kenya Gold Award, na kama nilivyosema imefanyika kule Ikulu mjini Nairobi. Kifupi sande ni kwamba ni tuzo zilizoanzishwa mwaka wa 1966. Wakati huo alikuwa rais wa Kenya alijulikana kama Mzee Jomo Kenyatta, babake rais wa sasa, na ni tuzo ambazo zinafanyika kwa ushirikiano na nchi ya Uingereza. Unajua sande kwamba Uingereza alikuwa ndiye kama mkuu aliyesimamia utawala wa Kenya kabla ya uhuru kupatikana. Sasa wakatengeza tuzo hizo, na tangu wakati huo zimekuwa zikiwaenzi na kuwatuza vijana ambao wamejiendeleza na kuonyesha ustadi katika maisha na maadili kwa jamii bora. Nitaje tu wawili ambao wamepewa tuzo ya dhahabu na Rais Kenyatta. Esther Moreke Kuria ameelezwa kwamba alimekuwa ni mwalimu ambaye amegundulika, ametambulika kote Kenya na duniani kote kwa sababu ya ujasiri wake katika kutoa mafunzo na kuingia katika maeneo ya huko mbali, na kuweza kutoa mafunzo kwa wanafunzi, na ametuzwa sio tu Kenya lakini kote. Mapema mwaka huu pia alipata tuzo nyingine. Na pia kuna huyu John Mutembei ambaye ni mmoja wa wafungwa wa zamani, alikuwa katika gereza la Nyeri Maximum Prison na akapata ujuzi mwingi sana katika
kutokea kule kwenye jela.
Kwenye jela akapata program, katengeza program ambaye aliitumia kuweza kuwasilisha rufaa yake na ikasikizwa na akaondolewa mashtaka, na hivyo sasa yuko nje na anaendelea kuitumia programu hiyo. Lakini sante pia hapa, hebu tuzungumze naye Jacqueline Adhiambo. Huyu ni mtetezi wa haki za vijana na wanawake, kujua tu anaona vipi kuhusu umuhimu wa tuzo kama hizi.
Okay, mimi naweza kuchangia. Hizo tuzo zenye zikuwa vijana na wapatia motisho ama morali wale wengine ambao labda wako na hizo talent na hazijatambuliwa. Kwa sababu labda tuseme kitu kama mita mabanda, tuseme kwa mfano kama maeneo ya Bangladesh ambapo mimi ninatoka, unapata tuko na watoto ambao wako na hizo vipaji lakini hawatambuliki. Kwa hivyo labda ukiona wenzao wametambuliwa hivyo, unapata hata wao pia wanaweza kuongeza bidii kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo yao katika maisha.
Na Jacqueline imeeleza kwamba tuzo hizi zimekuwepo tangu mwaka 1966 kwa ushirikiano na serikali ya Uingereza. Sasa unadhani ni upi umuhimu kwa nchi kushirikiana katika kudhamini tuzo kama hizi?
Mimi naona kuna uhusiano ni mzuri, kwa sababu pia vijana wetu aso ni kwenda kwa ile mikutano ya mabanda, ni kitu ambacho kinaleta mtisho. Naona mume wake ni kwamba kinaleta mtisho katika maisha ya watoto aso wa sasa hivi, na pia ile naona pia ni moja kwa moja mpaka vijana wakini kabisa maisha yao yanakuwa tu mazuri kwa mtazamo wangu.
Shukra sana Jacqueline Adhiambo kwa kutueleza hayo ambayo yameendelea katika ikulu mjini Nairobi muda si mrefu sana uliopita. Unasafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo pia tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM kule Mbeya, Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Tanzania, Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio, hizo zote zikiwa nchini Uganda. Pamoja pia na Radio Soleil na RTGL za Butembo kule DRC, na usisahau Mwananchi Radio na Kaya FM katika nchi ya Kenya, na pia voaswahili.com.
Bila shaka msikilizaji, basi moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, marais wawili wa zamani watachuana vikali dhidi ya rais aliyeko madarakani katika kura ya urais iliyocheleweshwa kwa muda mrefu siku ya Jumapili kwenye eneo ambalo litakuwa na ulinzi mkali. Walinda wa bunge dhidi ya mashambulizi ya Waislamu wenye msimamo mkali au kuingiliwa na makundi ndani ya idara za usalama nchini Somalia. Rais Mohamed Abdullahi Mohamed ni miongoni mwa wagombea 39 wanaowania wadhifa huo wa juu nchini humo, ambapo watachaguliwa na wabunge katika eneo la uwanja wa ndege.
Vikosi vya usalama vilifiatua mabomu ya machozi na maguruneti dhidi ya waandamanaji walioandamana dhidi ya watawala wa kijeshi wa Sudani siku ya Alhamisi ya jana, huku hatua za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya kisiasa katika mzozo wa baada ya mapinduzi zikionyesha dalili ndogo za maendeleo. Maelfu ya watu waliandamana kuelekea ikulu ya rais katika mji wa Khartoum, huku kukiwa na joto kali na kuwepo ulinzi mkali katika maandamano ya kwanza kabisa ambayo ni makubwa mno tangu mfungo wa mwezi wa Ramadan, na idadi kubwa ya watu waliojitokeza kupiga kura kwa wiki kadhaa.
Mfaransa aliwawa jangwani, kasisi wa Holanzi aliwawa katika kambi ya mateso ya Wanazi, na muumini mmoja wa India ni miongoni mwa watakatifu 10 wapya watakaotangazwa na Papa Francis siku ya Jumapili. Maelfu ya watu kutoka sehemu mbali mbali duniani wanatarajiwa kuwepo katika uwanja wa St. Peter's mjini Vatican kwa ajili ya misa ya kutawaza kwa watakatifu inayoongozwa na papa huyo mwenye umri wa miaka 85. Chini ya sheria za kanisa Katoliki, wote 10 tayari wametangazwa kuwa wenye heri, lakini ilibidi basi kuhusishwa na muujiza ili kuweza kuchukua hatua ya mwisho ya kuwatangaza watakatifu.
Na mwandishi mmoja wa habari ambaye alipigwa risasi karibu na maandamano ya Mei Mosi katika mji mkuu wa Chile, Santiago, ameaga dunia jana Alhamisi, afisa mmoja wa hospitali alisema, wakati rais wa nchi hiyo akiahidi kwamba kutakuwa na kutoshtakiwa katika kesi hiyo. Kifo cha Francisca Sandovo mwenye umri wa miaka 30 pia kilithibitishwa katika taarifa ya mtandao ambayo ilifanyika, ambao yeye mwenyewe alimfanyia kazi. Francisca hakutuacha, walimuua, aliandika kwenye tovuti ya Senna 3 de la Victoria bila kufafanua ni nani alimlaumu kwa kifo chake.
Monamo, hakuna mwingine kusikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, hani nishushe mabali, Ni gege, ni kwako tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, hani
Mi amor, msikilizaji, kitu hicho chake si mwingine huyo mwanamuziki mchachari kabisa Mario akishirikiana na mwanadada Jovial. Hivyo kama hizi sio mchezo vitenuri.
Unajua sasa sikutaka ni anze mimi kueleza ni nani hao, kwa sababu haya majina saa zingine univuruga na kanganyika kidogo. Lakini uliposema Jovial nikajua kwamba nilikuwa pia nilitamke safi kabisa. Wimbo safi kabisa, nimeusikia wimbo huo, tulicheza pia wiki iliyopita na umekuwa pia ukiulizwa na baadhi ya wasikilizaji.
Bila shaka, bila shaka, kibao safi kabisa hicho. Sauti hii ya mwanamuziki Mario na bibie huyo Shoviali, kama unavyomsikia msikilizaji akitoweka taratibu kwa sauti laini kabisa hiyo. Basi moja kwa moja BMJ tunaelekea katika maswala ya jicho letu, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa. Jicho letu leo, mambo ambayo yanamulikwa BMJ ni mambo ya rushwa ya ngono, sio?
Naam, na hii si mara ya kwanza tunalizungumza hili hapa. Tulikuwa tunanongonezana hapo awali na Sandy Shomari tukisema, unaona tu ya yale maswala ama tuseme vi, mambo ambayo yanajirudia ni kumaanisha kwamba kuna umuhimu wa kuyazungumza.
Bila shaka.
Kwa hivyo wasikilizaji saa zingine wanasikia kama tunarudia jambo lile lile, ni kwa sababu limekuwa liko na wingi wake, na kwa hivyo tumusikie huyu ni Lucy Patrick.
Bila shaka Rahabu Fredi alifanya hivyo.
Rahabu Fredi kundadi. Rahabu Fredi ametayarisha vitu hivi, hebu tusikie wanazungumza vipi kuhusu rushwa ya ngono.
Wakati mwingine naungana nawe kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Fredi, na hii leo jicho linaangazia rushwa ya ngono. Baadhi ya mabinti wanalalamika kwamba wanakumbana na changamoto hiyo. Na hapa kwenye jicho leo yupo mmoja akitoa ushuhuda wa rafiki yake kukumbwa na kadhia hiyo.
Unakuta binti anaomba kazi, lakini kuna baadhi ya mabosi ambao hawana tabia nzuri. Anatumia mgongo wa cheo chake alichonacho kumpata binti. Wiki iliyopita kuna ambalo nimelishuhudia Arusha. Lipo kwenye sehemu ya kupata kazi. Ilitokea tukakuta mtu ana mamlaka, ni kazi ambayo tulikuwa tunatakiwa tufanye nikuwa na rafiki yangu. Sasa pale tulikuwa tunatakiwa tutoe vitambulisho. Kwenye kutoa vitambulisho, yule afisa akabaki na vitambulisho. Kumbe alimtamani yule rafiki yangu. Tukatoka nje akamwambia, "Wewe baki hapa, nilikuwa nakutafuta kama komandi." Yule rafiki yangu akatetemeka, akajua kuna kosa amefanya. Mimi nikamwambia ingia ndani. Kwa hiyo baadaye tuje kumwambia anachotaka, anataka namba za simu. Kambana pale akakataa, akamwambia, "Usiponipa kitambulisho chako utakifuata nitakapoenda kwenda mkoa mwingine." Kwa hiyo yule dada akatoa namba. Anamtafuta, anamwambia niko hotelini. Akamwambia kitambulisho changu nakuaje, anamwambia kifuate hotelini. Akamwambia ingia ndani. Sema njoo chumba namba fulani. Akagonga. Alivyogonga yule kaka akatoka nje. Kashajiandaa yani chini kafunga taulo, juu hajavaa chochote. Ndio ikawa hivyo, akatupa kitambulisho, akabana mlango wake na sisi tukaondoka.
Wewe unaona ni nini kifanyike ili swala hili lisiendelee?
Kama kutakuwa na chombo huru ambacho kinaweza labda ukapeleka maoni yako au ukapeleka changamoto yako ukasaidika, lakini pia sisi wenyewe tunaofanyiwa tuwe tayari, kwa sababu kadiri watu wanavyonyamaza ndivyo inavyozidi kukua, inakuwa vizazi vinaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi kwanza wenyewe tunaofanyiwa kuwa wawazi, hata kama ndio inadhalilisha, tunahisi inadhalilisha, lakini ili ishe lazima tuseme. Kwa wawepo watu ambao wanaweza wakawasikia watu, tuseme kama wana saikolojia au yani watu ambao wanaweza akavalue tatizo la ile mtu.
Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Safi kabisa, asante sana Rahabu Fredi. Asante, kama nilivyokuambia mambo haya yanakuwa
kifiri sana.
Na inakuwa kwamba hata sisi tukisikiliza hapa kwenye studio tunahuzunika tukisikia mambo yanayoendelea, lakini lazima tuyaangazie au pepe.
Bila shaka lazima yazinduliwe, yaangaziwe na yatafutiwe studio huko. Bila shaka basi, moja kwa moja msikilizaji, kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Moja kwa moja ni Konde Boy huyu wengine wanamuita, akishirikiana na Angela X, wanakuja na kitu chao kinaitwa Kio.
Manake Konde Boy ni Harmonize, sio?
Bila shaka
mambo tuende kazi. Safi kabisa. Safi kabisa hiyo, Sandy Shomari. Nafikiri wasikilizaji popote mnapotusikiliza, Nairobi, Dar es Salaam, Kigali, kila pahali mpaka kule Kinshasa, unasikia vitu hivyo. Ni nyimbo mpya kabisa hii. Nilikuwa nauliza huyu mwelekezi wetu Saida Hamdun kama hiki kitu kimesikika siku nyingine ama labda tumeanza sisi ndio wa kwanza kukicheza hapa studio Washington DC. Lakini kwenye YouTube Sandy Shomari wameweka huyu huyu Angela ameweka kama masaa sita yaliyopita.
Bila shaka ni kwamba kitu bado moto kabisa hicho, msikilizaji. Na Angela ni mwanamuziki mwingine ambaye anatamba kweli kweli kule nchini Tanzania, ambaye ameshirikiana na Harmonize hapa, kama unavyomsikia mwenyewe sauti yake ya madada. Kwa hakika ni mwanamuziki mwenye sauti nyororo kweli kweli, na hiyo ngoma imebamba BMJ.
Imebamba.
Tutaendelea kwa inavyofanya kwenye huko kwenye YouTube na kwingineko, lakini ngoma hiyo imebamba vizuri sana.
Na sio mara ya kwanza kwa hawa wawili kushirikiana katika ngoma, kwa sababu nakumbuka kuna wimbo kama Toroka na kama wimbo wenye kichwa kama ambao walitoa mwaka mmoja uliokwisha. Na kwenye YouTube nikipekua pekua nikuta kwamba zaidi ya milioni tatu ya views tangu utolewe huo. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wako na wanaita chemistry
ya hali ya juu
kabisa. Safi kabisa. Na wimbo wenyewe Sandy, nimeona ukisema ya insha
yalla ya habibi
ya habibi. Biti safi kabisa. Natumai kwamba wasikilizaji wataendelea ku kiliza hiyo ngoma wafurahie kabisa.
Anakuambia mtoto mashallah, maana mtoto mzuri BMJ anakuambia hivyo maana yake. Basi bila shaka msikizaji, endelea kupata vitu kutoka hapa Express moja kwa moja. Basi tunaelekea kwenye masuala ya burudani na michezo weekend hii bwana. Unamjua bwana Collins Adede?
Collins Liberty Adede mwenyewe. Mzee wa kazi.
Tuzi kule anasema mwanariadha Ferdinand Omanyala. Shughuli yake inaendelea kuzungumza kweli kweli kule. Kwa sababu anaendelea kushindana, kama unavyokumbuka ameshindana majina makubwa, akashinda zile mbio za mita 100. Sasa basi yakawa yakizungumzwa pia, anakuambia kuna hafla nyingine ya mitindo. Wewe umezoea mitindo kwa watu wenye miili miembamba. Sasa anakuambia kuna mitindo kwa watu wenye miili mikubwa zaidi.
Unasema miili miembamba kama mimi sio? lakini nafikiri story nzuri sana hii, kwa sababu sio mara nyingi tunawapata watu wanene wakishiriki katika, mara nyingi kama unavyosema wanatafuta wembamba ndio ambao unaona wanapendelewa zaidi katika mitindo hii.
Na hii pia inanikumbusha kuna onyesho moja Tanzania lilianzishwa maarufu likaitwa Miss Mbantu. Aha. Yani hapo itafuta mwanamke ambaye amejaa kweli kweli mwenye mwili mkubwa, akisema kwamba huu ndio mwili wa Mwafrika.
Ehe.
Kwa hiyo michuano nayo ilipata umaarufu mkubwa, Miss Mbantu.
Haya, tusikie basi Liberty Adede ametuandalia nini katika michezo na burudani. Twende kazi.
Asante sana wenzangu, tuanze na riadha ambapo mwanariadha wa Kenya mwenye kasi sana Ferdinand Omondi anatarajiwa kupambana na Mjamaika Johan Blake katika riadha za Golden Spike, mashindano ya mabara mjini Ostrava, Jamhuri ya Czech mwishoni mwa mwezi huu. Waandaaji wa mashindano hayo wamesema Omanyala atapambana na wengine kama vile Akani Sambine wa Afrika Kusini na wanariadha wa Czech Jan Valeba, Zanek Stromik na Dominik Zelensky. Omanyala aliandikisha matokeo mazuri wakati wa mbio za Kipkeino Classic mjini Nairobi weekend iliyopita, ambako aliandikisha muda bora zaidi mwaka huu alipozitimka katika sekunde 9.85. Omanyala amewahi mshinda Blake walipokimbia katika mbio za mchujo mita 100 michezo ya Olimpiki huko Tokyo, Japan. Katika mbio za mita 800 wanaume, Emmanuel Wanyonyi wa Kenya atamenyana na Mpoland Patrick Dobik, mshindi wa medali ya shaba katika Olimpiki, na Nigel Amos wa Botswana. Tusalie katika riadha ambapo misururu ya mashindano ya riadha ya Diamond League yanatarajiwa kuanza rasmi wikendi hii Doha, Qatar ikiwa mwenyeji. Awamu ya pili itaandaliwa Birmingham, Uingereza kabla ya kuelekea Eugene, Marekani wikendi ya Mei 28. Hapa wanariadha hupambana katika fani mbalimbali wakiwa na nia ya kushinda kitita kikubwa cha pesa baada ya kukamilika kwa mikondo 14 ya michuano hiyo. Wanariadha Pamela Jelimo wa Kenya na Maria Mutola wa Msumbiji ni miongoni mwa waliowahi kushinda taji hilo wakati huo mashindano hayo yakitambuliwa kama Golden League katika mbio za mita 800. Tuingilie ngumi, ni kwamba mabondia wanane wa kike waliokuwa naiwakilisha Kenya katika mashindano ya ndondi za dunia zinazoendelea mjini Istanbul, Uturuki wamebanduliwa. Wa hivi karibuni kuyaaga mashindano hayo ni Amina Martha na Stacy Ayoma waliolemewa kwa ngumi nzito kutoka kwa Poland Witkoria Rogalinska kwenye bantamweight na Jocelyn Tamala wa DRC mtawalia. Wengine waliobanduliwa ni pamoja na Lona Kusa, Christine Ongare, Anne Wanjiru, Beatrice Okoth, Elizabeth Akinyi na Teresia Wanjiru, ambao waliandikisha matokeo mazuri wakati wa ndondi za Zone 3 barani Afrika kufuzu kushiriki mashindano hayo ya dunia. Waliosalia ni Evelyn Akinyi anayezichapa kwa uzani wa welterweight na Liz Andiego wa light heavyweight, ambao watakuwa na mechi weekend hii. Tumaliza kwa burudani, ambapo nakuuliza hivi, nani alisema unene hauna urembo? Basi wana mitindo wanene wameandaa shindano la watu wanene warembo kwa wanaume na wanawake kufanyika Mombasa. Katika shindano hili wahusika wataonyesha mavazi na fasheni aina mbalimbali yanayowafaa watu wanene, huku washindi wakijizolea fedha katika shindano hilo kuandaliwa katika mgahawa wa Mamba Village Jumapili hii. Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede nikiwa Mombasa.
Na mimi sina cha kuongeza hapo Liberty Adede, kwa sababu umeyaeleza yote. Nafikiri twende moja kwa moja kwa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sandy Shomari, nianzie Washington, hata sio Washington, niende mpaka Nairobi, kwa sababu kuna story ambayo imetokea sio muda mrefu umepita, lakini inavuma sana, naona kwenye Kenyans on Twitter wakimzungumzia huyu mwanamuziki Bahati. Anajulikana sana kama mtoto wa mama. Ilikuwa kwamba Sandy ali katika mchujo ule wa kutafuta nani atagombea viti gani, yeye akapata tikiti ya kugombea katika chama cha Jubilee kuwakilisha eneo la Madhare, lakini akaambiwa kwamba kwa sababu fulani fulani hawatampa ile certificate. Akalia sana, kama wiki mbili zimepita, lakini leo Jubilee wamesema kwamba wanampa ile certificate agombee. Na sasa ni jambo ambalo linazungumzwa sana, wakisema hakuna uonevu kama ilivyofikiriwa wiki mbili zilizopita. Kwa hiyo amepata ile certificate Bahati, ndio atakuwa mgombea wa chama cha Jubilee katika Madhare constituency.
Bila shaka, bila shaka, basi nafasi yake kubwa hiyo amepata nafasi, ni jambo la muhimu na kushukuru kwa upande wake. Bila shaka BMJ, tukiangalia kwingineko, wanasema kwao katika eneo jingine ni taarifa za kufariki kwa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, amefariki kwa mujibu wa shirika la habari Imarati WAM, ripoti muda mfupi uliopita. Amefariki kwa umri wa miaka 73. Hiyo ndio taarifa nyingine inayojiri kwenye vyombo mbalimbali vya habari BMJ Muridhi.
Bila shaka, msikilizaji, endelea kuingia pale kwenye mitandao ya kijamii na kuona nini ambacho kinaendelea kutamba pia, kwa sababu tunaandika pia kwenye VOA Swahili mambo ambayo yanavuma. Tuangalie swali la leo kwa haraka haraka. Tunauliza, je, nini hatima ya mvutano wa uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA cha Tanzania na wabunge 19 walofukuzwa kutoka kwa chama hicho?
Nikutana naye Golgota Magabe, anasema nadhani CHADEMA wametenda haki kulingana na sheria ya chama chao.
Naye Richard Mena anasema CHADEMA wako sawa kabisa na wanastahili pongezi kwa kufanya kazi ya ziada, wanawaondoa hao wasaliti wa chama. Ni wao wanasema, sio mimi
Bila shaka. Anthony Gonzi anasema lengo lao ni kupata maisha mazuri, lakini sio kulinda mwongozo wa kikundi chao au chama chao. Kufukuzwa ni sawa kabisa kwa vile walienda bila kuidhinishwa na mwongozo wa sheria za chama chao.
Ni swala linaendelea kuvuma, hatuwezi kuyasoma yote kwa sababu muda pia umetupa kisogo. Msikilizaji, ni hayo tu tulokuwa nayo leo Friday,
na wasisahau leo kwenye live tutakumulika siku ya wauguzi duniani.
Bila shaka, naye mtu anajulikana kama Harrison Kamau atakuwa anakuendeshea mambo hayo. Mimi naitwa BMJ Muridhi, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Idi Ligongo. Hapa studio tumeshirikiana na Sandy Shomari na mwelekezi wetu amekuwa ni Saida Hamdune. Kuweni na weekend safi, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.